เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนสมัยก่อนนี้พอมีพอกินสมัยนี้ชักจะไม่พอกินจึงต้องมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนมีความพอเพียงได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2546
56ปีกับการทำหน้าที่และไม่หยุดพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราคือสื่อที่สื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดและส่งเสริมแรงบันดาลใจ56ปีกับการทำหน้าที่เพื่อคุณเราจะยึดมั่นคำสัญญาที่จะร่วมทำหน้าที่สานสรรค์สังคมไทยเติมเต็มความรู้ส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังของเราต่อไป25พฤศจิกายนครบรอบ56ปีวิทยุจุฬาสานสรรค์สังคมปัญญา
ว่ากว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันประภัยพันธ์พึ่งฉิมวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีผลงานในหลากหลายศาสตร์สาขานะคะผลงานวิชาการเหล่านี้จะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้ค่ะและสำหรับเช้านี้รายการอักษรพาทีจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาสโพธิแพทย์จากภาควิชาภาษาไทยเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหลืองๆแดงๆอาจารย์ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าเหลืองเรืองรองหรือแดงเฉิดฉันมหัศจรรย์แห่งคำเรียกสีสวัสดีค่ะอาจารย์วิภาส
สวัสดีครับอาจารย์ประภัยพันธ์
ค่ะก่อนอื่นขอคุยกันที่ชื่อเรื่องก่อนนะคะมีเหลืองมีแดงด้วยนะคะยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยขยายความชื่อเรื่องนิดนึงค่ะ
ครับมีเหลืองมีแดงนะครับก็อันนี้ไม่ต้องคิดไปไกลนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองก
็
เป็นเรื่องทางอักษรศาสตร์นะครับก็วันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำเรียกสีเหลืองสีแดงในมุมมองแบบรักภาษาครับซึ่งคำว่าแบบรักภาษาก็เป็นการศึกษาภาษาโดยวิธีเปรียบเทียบภาษาต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็นำมาจัดภาษาเป็นแบบภาษาหรือเป็นกลุ่มภาษาต่างๆนะครับภาษาที่เหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือแบบเดียวกันนะครับก็คล้ายกับของที่ได้คุยกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดได้มีโอกาสฟังนะครับเราก็ได้พูดคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องคำเรียกมือกับคำเรียกแขนนะครับที่นักภาษาศาสตร์เนี่ยก็แบ่งกลุ่มภาษาในโลกโดยใช้คำเรียกมือคำเรียกแขนเป็นเกณฑ์นะ นะนั่นก็ที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วมาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นการใช้คำเรียกสีเหลืองกับสีแดงเป็นเกณฑ์บ้างนะครับว่านักภาษาเนี่ยเขาจะจัดกลุ่มภาษาในโลกโดยใช้คำเรียกสีเหลืองสีแดงเป็นเกณฑ์เนี่ยจัดเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับ
ค่ะอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงประเด็นอะไรบ้างคะเกี่ยวกับคำเรียกสีเหลืองสีแดงในมุมมองแบบหลักภาษา
ครับก็จะมี3ประเด็นเช่นเดียวกับคราวที่แล้วนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นการจัดกลุ่มภาษามนุษย์โดยเมื่อใช้คำเรียกสีเหลืองสีแดงเป็นเกณฑ์นะว่าภาษามนุษย์แบ่งได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1นะครับแล้วจากนั้นก็เป็นประเด็นที่2ก็คือว่าเมื่อเราได้ดูการจัดกลุ่มภาษาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าพอจัดกลุ่มภาษาแล้วเรามีประเด็นอภิปรายอะไรที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับคำเรียกสีเหลืองสีแดงในภาษามนุษย์นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูคำเรียกสีเหลืองสีแดงในภาษาไทยของเรานะครับว่าเราเหมือนกับภาษาส่วนใหญ่ของโลกไหมนะครับแล้วก็มีประเด็นอภิปรายอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำเรียกสีเหลืองสีแดงในภาษาไทยครับ
ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นขอเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะคะเมื่อใช้คำเรียกสีเหลืองหรือคำเรียกสีแดงเป็นเกณฑ์เนี่ยค่ะนักภาษาศาสตร์เขาจัดกลุ่มภาษาเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างคะ
ก็ก่อนที่จะตอบคำถามอาจารย์นะครับขอเกริ่นนิดนึงนะครับก็คือว่ามนุษย์เนี่ยรับรู้สีต่างๆได้มากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้พูดภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรม ขอไปครับผู้พูดภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรมนี่ก็อาจจะจําแนกสีได้ละเอียดแตกต่างกันนะฮะสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แม้จะดูว่าเป็นผู้สีที่เป็นสีที่แตกต่างกันสําหรับเราใช่ไหมฮะเราก็จะมองว่าสีเหลืองสีแดงนั้นแตกต่างกันนะครับแต่ว่าบางภาษาเนี่ยเขากลับใช้คำเดียวกันเพื่อเรียกสีคู่นี้ครับนะนักภาษาศาสตร์ก็คือเคและมาซี่เนี่ยก็ได้สำรวจภาษาต่างๆทั่วโลกจำนวน120ภาษานะครับเพื่อศึกษาว่าแต่ละภาษาเนี่ยมีคำเรียกแยกสีแดงกับสีเหลืองออกจากกันหรือไม่นะครับก็ด้วยเกณฑ์คำเรียกสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยนะเคและมัฟฟี่เนี่ยก็จำแนกภาษาในโลกออกเป็น5แบบหรือ5กลุ่มด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าข้อมูลเรื่องการจำแนกกลุ่มภาษานี้เนี่ยก็นำมาจากบทความของเคและมัฟฟี่นะครับที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล World Atlas of Language Structures Online หรือว่า WALS Online นะครับก็ภาษาทั้ง5กลุ่มเนี่ยก็มีดังนี้นะครับเอากลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกก็คือมีคำเรียกแยกสีแดงกับสีเหลืองออกจากกันนะครับก็สีแดงก็ใช้คำหนึ่งนะครับสีเหลืองก็ใช้อีกคำหนึ่งนะฮะก็ยกตัวอย่างภาษาที่เราคุ้นเคยกันนะก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยสีแดงก็ใช้คำว่า red นะฮะแล้วก็สีเหลืองใช้คำว่า yellow ก็เป็นคนละคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะฮะก็คือเรียกมีคำเรียกแยกสีแดงกับสีเหลืองออกจากกันอาจารย์พอจะเดาได้ไหมครับว่าภาษากลุ่มนี้นี่มีมากน้อยแค่ไหนครับคิดว่ามีเยอะไหมครับ
น่าจะเยอะนะคะอาจารย์
เกินครึ่งไหมครับอาจารย์ว่าเกินครึ่งไหมฮะเกินครึ่งของภาษาในโลกไหมครับ
ถ้าเดาว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย
์ครับถูกต้องครับภาษาแบบนี้เนี่ยที่แยกมีคำเรียกแยกสีเหลืองกับสีแดงออกจากกันเนี่ยมีถึง182ครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเป็นกลุ่มภาษาที่มีสมาชิกมากที่สุดนะฮะเป็นแบบที่มีภาษาส่วนใหญ่ในโลกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พบในเขตต่างๆทั่วโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแล้วก็แบบที่2นะฮะแบบที่2ก็จะมีคำเรียกสีแดงและสีเหลืองเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับก็คือว่าสี2สีเนี่ยนะฮะมีเขาใช้คำเดียวในการเรียกสี2สีนี้นะครับก็อย่างเช่นภาษาอียิปต์นะฮะพูดที่ประเทศไนจีเรียประเทศทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็อีกภาษาหนึ่งก็ภาษาเยอรมันนะฮะพูดที่ประเทศบราซิลนะฮะ คลื่นอเมริกาใต้นะครับก็ภาษาแบบนี้เนี่ยที่ใช้คำเดียวกันสำหรับเรียกสีเหลืองแล้วก็สีแดงเนี่ยนะครับใช้คำเดียวเนี่ยเพื่อจะเรียกทั้งสองสีเนี่ยก็มีร้อยละ13นะครับพบในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้นะฮะนี่ก็เป็นกลุ่มที่สองนะครับนี่คือใช้คำเดียวกันในการเรียกสีทั้งสองสีนี้แล้วก็แบบที่สามนะครับแบบที่สามนี่ก็จะเป็นแบบที่เรียกว่ามีคำเรียกสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าเป็นคำเดียวกันนะฮะ แล้วก็ส่วนสีแดงเนี่ยมีคำเรียกแยกต่างหากครับอาจารย์นะก็อย่างคือสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเป็นคำเดียวกันเลยนะแล้วก็ส่วนสีแดงก็จะมีคำเรียกแยกต่างหากออกไปนะครับ
เขียวกับฟ้านี่เป็นอยู่โทนเดียวกันเหลืองนะคะอาจารย์
ใช่ซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะบางทีเราเห็นอย่างสีใบไม้เนี่ยบางทีสีใบไม้มันอ่อนมากเลยก็มันก็จะบางทีเราเอ๊ะจะเรียกว่าสีเหลืองหรือสีเขียวดีนะหรือว่าบางทีสีน้ำทะเลมากก็มันก็จะกึ่งฟ้ากึ่งเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ที่บางภาษาเขาก็จะเรียกสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเนี่ยด้วยคำเดียวกันนะส่วนสีแดงเขาแยกมาต่างหากก็อย่างเช่นภาษาคูรินะผู้ที่ประเทศบราซิลนะครับภาษาคูรินานะครับผู้ที่ประเทศบราซิลภาษาแบบนี้เนี่ยก็คล้ายแบบแรกนะคล้ายแบบแรกที่แยกสีเหลืองกับสีแดงจากกันนะครับในแง่ที่ว่าคำเรียกสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยใช้คำต่างกันนะเพียงแต่ว่าในภาษาแบบที่สามเนี่ยเขาก็เรียกสีเหลืองคำเรียกสีเหลืองเขาเนี่ยจะหมายรวมสีเขียวและสีฟ้าด้วยนะครับดังนี้ก็คงเป็นเพราะว่าในการรับรู้สีของผู้พูดภาษากลุ่มนี้เนี่ยสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้าเนี่ยก็ในการรับรู้ของเขาก็คงมีโทนสีใกล้เคียงกันนะฮะคงเป็นสีที่มีโทนสีใกล้เคียงกันเช่นเนี่ยแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเขาก็อาจจะไม่มีความจำเป็นนะที่จะต้องมาแยกความแตกต่างระหว่าง3สีนี้ระหว่างสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะครับภาษาแบบนี้ก็มีไม่เยอะนะครับมีเพียงร้อยละ3พบในแอฟริกาแล้วก็ในอเมริกาใต้เช่นกันนะครับแล้วก็แบบที่4นะครับแบบที่4เนี่ยก็คือมีคำเรียกสีเหลืองและสีเขียวเป็นคำเดียวกันส่วนสีแดงมีคำเรียกแยกต่างหากนะก็ก็จะคล้ายๆกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับภาษาแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายแบบแรกแล้วก็แบบที่3ในแง่ที่ว่าคําเรียกสีแดงกับคําเรียกสีเหลืองเนี่ยเขาใช้คําต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าในภาษาแบบนี้แบบที่4เนี่ยคําเรียกสีเหลืองเขาเนี่ยจะหมายรวมสีเขียวด้วยนะฮะทั้งนี้ก็คงเป็นเพราะในการรับรู้สีของผู้พูดภาษาแบบนี้เนี่ยแบบที่4เนี่ยสีเหลืองและสีเขียวคงมีโทนสีที่ใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ในชีวิตประจำวันของพวกเขาเนี่ยพูดภาษาอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวนะครับก็ภาษาแบบนี้พบน้อยมากมีไม่ถึงร้อยละหนึ่งนะฮะภาษาที่พบก็คือภาษาครีสแบนตีพูดในประเทศแคนาดานะครับก็ในทวีปอเมริกานะครับ
กลุ่มนี้คือเหลืองกับเขียวรวมแต่ว่าไม่นับฟ้านะคะ
ใช่ครับสิไม่นับสี
ต่างแต่ต่างจากกลุ่มที่3เมื่อกี้นี้ที่จะเหลืองเขียวฟ้าเลยค่ะ
รวมด้วยกันใช่ครับก็แต่อย่างไรก็ตามสีแดงก็จะเป็นมีคำเรียกแยกของเขาเองจะมีคำเรียกแยกเฉพาะสีแดงก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5อาจารย์อาจจะตกใจนิดนึงนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่มีคำเรียกสีแดงและสีเหลืองอยู่ในภาษาครับอาจารย์สีเหลืองสีแดงของเขาไม่มีนะฮะคือไม่มีคำเรียกสีเหลืองสีแดงภาษานี้ก็อย่างเช่นภาษาวาโอรานีนะฮะพูดที่ประเทศเอกวาดอร์นะครับภาษาแบบนี้มีเพียงร้อยละ3นะฮะในภาษาที่สุ่มสำรวจนะครับก็จะมีเพียงร้อยละ3ก็พบในออสเตรเลียแล้วก็ในอเมริกาใต้นะครับเป็นทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาใต้นะฮะ
แอบสงสัยนะคะอาจารย์ขอโทษค่ะ
แต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์พูดได้เลยครับนะ
คือแอบสงสัยว่าแล้วเวลาเห็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์นี่จะเรียกว่าอย่างไงไม่รู้นะคะว่าสีอะไร
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่า เข้าใจว่าเขาอาจจะตีอยู่ในกลุ่มที่เป็นโทนสีสว่างนะฮะเป็นแบบ อาจจะเป็นเหมือนสีอาจจะเป็นคำที่เรียกสีรวมๆเป็นสีอย่างเช
่
นคล้ายๆอะไรไบรท์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นคำเรียกคล้ายๆไบรท์อย่างเงี้ยเป็นสีสว่างสีอะไรต่างนะครับ
ค
ืออย่างคือแต่เจ้าจันยกประเด็นเรื่องพระอาทิตย์พระจันทร์มาก็ดีเลยนะครับคืออย่างพระอาทิตย์เวลาสว่างจ้าๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ตอนพระอาทิตย์ตกดินที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยเราก็มันก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมฮะ
จ๊ะอ๋อใช่
ที่สว่าง
ใช่ใช่ค่ะ
บางทีแดงเหลืองถ้ามันก็อาจจะมีก็เรียกว่าเฉดที่บางเฉดที่มันก็อาจจะใกล้กันนะฮะ
ทับกัน
ใช่ฮะก็บางทีเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกเรียกแยกเป็นสองสีนะเขาก็อาจจะรวมกันไปแล้วก็จะเรียกรวมๆเป็นสีไบรท์เป็นสีสว่างไปนะ
ก็
ซึ่งนี่ก็จะเป็นประเด็นที่จะพูดต่อไปในอีกในประเด็นที่สองนะที่เป็นเรื่องการอภิปรายนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปถึงประเด็นการอภิปรายนะฮะก็กล่าวโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าภาษาส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะฮะภาษาส่วนใหญ่ภาษามนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็จะมีคำเรียกแยกสีแดงกับสีเหลืองออกจากกันนะฮะสีแดงคำหนึ่งสีเหลืองคำหนึ่งแบบภาษาอังกฤษมี red กับ yellow นะครับแล้วก็มีภาษาส่วนน้อยนะครับที่เรียกสีแดงกับสีเหลืองด้วยคำเดียวกันนะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามีบางภาษาเนี่ยไม่มีคำเรียกสีทั้งสองนี้นะครับไม่มีคำเรียกสีแดงสีเหลืองนะครับก็ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยผู้พูดภาษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกแยกสีแดงกับสีเหลืองออกจากกันนะแต่ว่าในบางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยผู้พูดภาษาไม่มีความจำเป็นดังกล่าวนะครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะพยายามนึกตามอาจารย์ไปว่าเอ๊ะมีสีอะไรอีกที่เราเห็นว่ามันจำมีสิ่งของอะไรอีกในสังคมวัฒนธรรมเราที่ถ้าไม่แยกเนี่ยเราจะลำบากนะคะนึกตามอาจารย์ด้วยค่ะตอนนี้เราก็ทราบการจัดกลุ่มภาษาโดยใช้คำเรียกสีเหลืองกับคำเรียกสีแดงเป็นเกณฑ์แล้วนะคะอาจารย์ทีนี
้
ก็จะมาเข้าสู่ประเด็นที่สองนะคะที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าประเด็นที่สองคือจะพูดกันถึงประเด็นอภิปรายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคำเรียกสีเหลืองและคำเรียกสีแดงในภาษามนุษย์นะคะอาจารย์
ครับก็ต่อจากประเด็นเมื่อกี้นี้นะครับประเด็นที่แล้วเป็นการจำแนกแบบภาษาหรือกลุ่มภาษามนุษย์นะครับโดยใช้เรื่องคำเรียกสีเหลืองสีแดงเป็นเกณฑ์อันนี้หลังจากที่เราได้ดูการจำแนกกลุ่มภาษาโดยใช้คำเรียกสีเหลืองสีแดงเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ยเรามองเห็นอะไรนะก็คือว่าปรากฏการณ์ที่บางภาษาเนี่ยมีคำเรียกแยกสีแดงกับสีเหลืองออกจากกันนะในขณะที่บางภาษาเนี่ยใช้คำเดียวกันนะที่ใช้เรียกทั้งสองสีนี้เนี่ยก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้พูดภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะแยกสีได้ละเอียดไม่เท่ากันนะฮะหรือถ้าต่างสังคมวัฒนธรรมกันเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองมีการจำแนกสีเนี่ยที่ต่างกันนะครับดังนั้นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จึงมีคำเรียกสีไม่เท่ากันนะครับภาษากออาจจะมีคำเรียกสี6สีภาษาขออาจจะมีคำเรียกสีเพียง2สีก็ได้นะครับหรืออาจจะภาษาคออาจจะ3สีเนี่ยนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าในบางสังคมวัฒนธรรมนะฮะผู้พูดภาษามีความจำเป็นต้องอ้างถึงสีบางสีอยู่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงจำแนกสีดังกล่าวเนี่ยนะฮะให้แตกต่างจากสีอื่นนะครับในขณะที่บางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าผู้พูดภาษาจะรู้สึกว่าสีของวัตถุที่เห็นนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะนะครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างถึงสีหลักที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างถึงสีเหล่านั้นเนี่ยให้แตกต่างกันเป็นพิเศษนะฮะคือไม่ต้องแยกจากกันนะฮะต้องต ้องมีคำเรียกแยกจากกันเนี่ยก็สีที่มีโทนสีใกล้เคียงกันก็จะจัดให้อยู่ในสีประเภทเดียวกันนะฮะแล้วก็ถูกเรียกด้วยคำเดียวกันนะครับก็อันนี้นึกไปถึงสีบางสีที่เราเรียกเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวแต่ว่าถ้าคนแก่รุ่นปัญญาอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะเรียกเป็นสีเขียวเหมือนกันหมดเลยนะครับเขาไม่ได้มาแยกนะอันนี้แค่ภาษาเดียวกันนะครับแต่ต่างรุ่นอายุเนี่ยก
็
ยังมองต่างกันได้นะครับนะคือเขาอาจจะเห็นไอ้เฉดที่มันต่างกันก็จริงนะเห็นเหมือนเขียวกับน้ำเงินอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวหรอกแต่ว่าเขาก็เรียกรวมกันไปเป็นสีเขียวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค
ือหม้อเราเห็นเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยแต่ว่าคุณยายก็จะเรียกเป็นสีเขียวอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะใช่
ก็อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าแนวเทียบให้เราเห็นได้ว่ามันเป็นไปได้นะครับคือสีที่มีโทนสีใกล้เคียงกันก็จะถูกจัดให้อยู่ในสีประเภทเดียวกันแล้วก็ถูกเรียกด้วยคำเดียวกันนะครับสีแดงกับสีเหลืองก็เป็นตัวอย่างคู่สีนะฮะที่บางสังคมวัฒนธรรมก็จัดให้อยู่ในสีประเภทเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นคู่สีที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะฮะก็คือว่าเป็นสีบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการผสมของสีใดๆนะแล้วก็เป็นสีที่มีความร้อนความสว่างนะครับซึ่งเคและนัฟฟี่นะเขาก็เรียกสีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้นะครับว่าสีปฐมภูมิมณะร้อนนะฮะคือสีเหลืองสีแดงเนี่ยก็จัดอยู่ในสีปฐมภูมิมณะร้อนนะฮะคือเขาคือสีทั้งสองสีนี้ไม่ได้เกิดจากการผสมสีใช่ไหมฮะน
ะ
ก็เป็นสีปฐมภูมิแล้วก็ทั้งสองสีเนี่ยก็ถือว่ามันมีความร้อนมีความสว่างไบรท์นะฮะก็เลยว่าสีปฐมภูมิมณะร้อนเป็นสีประเภทเดียวกัน
เหมือนสมัยเด็กๆที่เราจะรู้จักเป็นแม่สีใช่ไหมคะอาจารย์
ครับใช่ครับนะฮะถูกต้องครับอาจารย์มีสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็ไอ้ปรากฏการณ์ของคำเรียกสีเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับคำเรียกมือคำเรียกแขนที่เราได้คุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะในแง่ที่ว่าคำในภาษาเนี่ยมันก็จะสะท้อนความคิดของเจ้าของภาษาเกี่ยวกับการมองโลกหรือว่าการจำแนกประเภทของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับผู้พูดภาษาต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยก็อาจจะจำแนกประเภทของสิ่งต่างๆได้ละเอียดแตกต่างกันนะก็แล้วแต่ความจำเป็นหรือความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นในวิถีชีวิตประจำวันหรือในสังคมวัฒนธรรมนั้นนะครับคำเรียกสีเนี่ยก็เป็นคำศัพท์อีกชุดหนึ่งนะครับที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมนะเช่นเดียวกับคำเรียกมือและคำเรียกแขนครับอาจารย
์ค่ะอาจารย์ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะคำเรียกสีเหลืองและคำเรียกสีแดงในภาษาไทยของเราเนี่ยค่ะอาจารย์นักภาษาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะเหมือนภาษาส่วนใหญ่ของโลกไหมคะแล้วก็มีประเด็นอภิปรายอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำเรียกสีเหลืองคำเรียกสีแดงในภาษาไทยบ้างคะอาจารย
์ครับก็คือถ้าดูในแผนที่แบบนักภาษาของของเคและนัฟฟี่นะครับก็น่าแปลกใจนิดนึงนะครับคือเขาไม่ได้เก็บข้อมูลภาษาไทยภาษาไทยของเราก็เลยไม่มีอยู่ในแผนที่แบบนักภาษาของเขานะครับแต่ว่าแต่เราในฐานะเจ้าของภาษาเราก็คงจะตัดสินได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่าของเรา
เป็นที่หนึ่งนะคะ
ใช่ครับของเราก็เป็นแบบที่หนึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มแรกก็คือเรามีคำเรียกแยกต่างกันระหว่างสองสีนี้นะครับก็สีแดงแล้วก็มีคำเรียกสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็มีคำเรียกสีเหลืองนะครับนั่นก็มีป้ายชื่อสองป้ายชื่อสำหรับสองสีนี้นะก็คือแดงคำหนึ่งแล้วก็เหลืองคำหนึ่งนะครับก็ถือว่าเราก็มีคำเรียกแยกสีแดงสีเหลืองออกจากกันเหมือนกับภาษาส่วนใหญ่ของโลกนะก็เราก็จะเหมือนกับภาษาทั่วไปนะครับก็คำคนนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าคำเรียกสีแดงแล้วก็คำเรียกสีเหลืองในภาษาไทยเนี่ยก็มีปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับอาจารย์นะก็ย้อนไปถึงสมัยสุโขทัยเลยพร้อมกับคำเรียกสีอื่นๆอีก3สีนะครับอันนี้ก็มีที่เป็นคำเรียกสีสีแดงสีเหลืองแล้วก็คำอีก3สีอีก3สีนี้ได้แก่สีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังพอเดาได้ไหมครับนะฮะสี3สีนั้นเนี่ย จากงานวิจัยของอาจารย์สุภมาศเอกชวนนะครับก็อีก3สีก็ได้แก่สีขาวสีดำสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับนี่ก็จะเป็น4 5สีที่พบหลักฐานมาในตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราค้นคว้าต่อไปอีกนะครับอาจารย์คำเรียกสีทั้ง5เนี่ยนะฮะก็น่าอาจจะน่าจะปรากฏใช้มานานแล้วก่อนภาษาไทยสมัยสุโขทัยซะอีกนะครับเพราะว่าจากการสืบสร้างระบบเสียงภาษาไทยดั้งเดิมนะฮะของอาจารย์โจ้พิทยาวัฒน์พิทยาพรของภาคศาสตร์คณะศาสตร์จุฬาเราเนี่ยนะครับก็อาจารย์ก็ใช้วิธีการสืบสร้างระบบเสียงภาษาไทยดั้งเดิมภาษาไทยดั้งเดิมก็เป็นภาษาบรรพบุรุษของภาษาไทยนะครับก็ใช้วิธีดูจากภาษาลูกพี่ลูกน้องนะฮะของภาษาไทยเช่นภาษาเครื่องภาษาอาหมอะไรเงี้ยนะครับที่อยู่นอกประเทศแล้วก็สืบสร้างภาษาบัตรฝึกขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามีตัวอย่างศัพท์สันนิษฐานนะฮะที่ตรงกับคำเรียกสีทั้ง5ในภาษาไทยนะครับก็มีทั้งสีดำสีขาวสีเขียวสีแดงและสีเหลืองนะซึ่งถ้าไปดูไอ้คำเรียกเนี่ยนะฮะก็เป็นคำเรียกเหมือนกับคล้ายๆภาษาไทยของเราเลยนะครับอย่างสีขาวเนี่ยก็ออกเสียงแค่ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับอย่างเหลืองก็สีก็คล้ายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนั้นก็จะเป็นคำเรียกตั้งแต่โบราณบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็โดยสรุปก็คือว่าสีทั้ง5เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ภาษาไทยดั้งเดิมแล้วนะครับก็สอดคล้องกับสมมติฐานวิวัฒนาการของคำเรียกสีนะที่เบอร์ลินเอ็มเคเนี่ยได้เคยเสนอไว้นะฮะว่าในภาษาต่างๆเนี่ยคำเรียกสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเป็นคำเรียกสีคำแรกๆที่ปรากฏในภาษาหนึ่งๆ นะครับนะก็คือว่าถ้าภาษาจะมีคำเรียกสีเนี่ยนะฮะก็จากงานของเบอร์ลินแอนด์เคนะครับถ้าสองสีแรกเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นคำเรียกสีขาวกับสีดำนะฮะคือถ้าว่าในภาษานั้นจะมีคำเรียกสองมีคำเรียกสีเพียงสองสีเนี่ยก็จะเดาได้ว่าก็จะเป็นคำเรียกสีขาวกับคำเรียกสีดำก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์มันเหมือนกันเป็นการแยกออกให้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะขาวกับเหมือนมืดใช่คนละขั้วไปเลยนะครับเหมือนมืดกับสว่างกลางคืนกับกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะอยากทราบต่อนะฮะว่าแล้วคำเรียกสีอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากสีทั้ง5แล้วเนี่ยนะฮะจะปรากฏตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็จากงานวิจัยของวิภาคีทิพย์คงคานะครับก็พบว่าคำเรียกสีอื่นๆในภาษาไทยเนี่ยก็ได้แก่สีชมพูสีส้มสีฟ้าและสีม่วงนะครับสีชมพูสีส้มสีฟ้าและสีม่วงเนี่ยจากงานวิจัยของวิภาคีทิพย์คงคาก็พบว่าปรากฏมาเริ่มปรากฏมาในสมัยอยุธยานะแล้วก็จากงานวิจัยของธนัฐฐากุลพรทิพยพาณิชและจรัญวิไลจรูญโรจน์นะก็พบว่าสีเทาสีน้ำเงินและสีน้ำตาลเนี่ยก็ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะก็หากพิจารณาจากการสร้างคำเรียกสีในปัจจุบันนะครับก็เพราะว่าคำเรียกสีเกิดใหม่จำนวนไม่น้อยเนี่ยก็น่าสังเกตว่าเราก็จะเรียกสีตามสีของวัตถุนะครับอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์เคยได้ยินสีน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีสีอาจารย์นึกออกสีอื่นออกไหมฮะสีอิฐสีแดงเลือดหมูใช่ไหมครับสีเปลือกมังคุดนะฮะพวกนี้เนี่ยเราก็จะเป็นสีใหม่ๆนะครับที่เราก็เรียกตามสีของวัตถุนะฮะน่าสังเกตว่าคำเรียกสีคำแรกๆเนี่ยเช่นสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยก็เป็นเหมือนจะไม่มีเขาความหมายเดิมว่าเป็นสีของวัตถุใดนะครับก็น่าสนใจว่าคำพวกนี้จะตั้งขึ้นมาตั้งแต่เป็นคำเรียกสีตั้งแต่ตั้งต้นหรือไม่นะครับ
ค
่
ะ
ก็อันนี้ก็มีเท่านี้ครับอาจารย์ที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะก็